Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunushevci dhe do të jem me ju në 30 minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim, ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Partitë opozitare në Kosovë kërkojnë zgjedhje, por nuk pajtohen se si të arrihet deri te to. Çka do të bëhet me paratë marra nga institucionet serbe në veri? Të moshuarit në nevojë mbeten me vetëm 5 shtëpi nga shteti. Në të gjitha vendet e Bashkimit Evropian, në më pak se 2 javë do të votohet në zgjedhjet për Parlamentin Evropian. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale dhe të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Si shtam edhe më lartë, partitë opozitare në Kosovë shojnë si mundësi reale shkuarjen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare në vend para vjeshtës. Përderisa Partia Demokratike e Kosovës shpreh interesimin që sa më parë të shkohet në zgjedhje përmes shpërndarjes së kuvendit. Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit Kurti ose mocion mosbesimi ndaj qeverisë. Njohësit e çështjeve politike vlerësojnë se opozita do ta gjejë mënyrën për të arritur deri te shpërndarja e kuvendit. Lidhur me këtë temë, gjërësisht na njofton Bekim Bislimi.
Partitë opozitare në Kosovë duan zgjedhjet e parakoshme parlamentare, por nuk pajtohen se si të arrijnë deri te ato. Partia Demokratike e Kosovës pajtohet që në zgjedhjet të shkohet përmes shpërndarjes së kuvendit, por jo edhe Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, të cilat duan fillimisht dorëheqjen e kryeministrit Albin Kurti. Opsionin e fundit, Partia e Kurtit, lëvizja vetëvendosje nuk e konsideron. Në përpjekje për të arritur një konsensus, grupet parlamentare u mblodhën në fillim të kësaj jave, por pas sukses, mandati qeverisë aktuale skadon në fillim të vitit të ardhshëm. Debati për zgjedhjet e parakoshme është intensifikuar nga java e kaluar, kur kryeministri Kurti ka takuar kryetarin e PDK-s së partisë më të madhe opozitare, Memli Karasniqi, dhe ka shprehur gatishmëri për të diskutuar datën e zgjedhjeve. Për PDK-n ajo duhet të jetë sa më parë, duke fajsuar qeverinë Kurti për dështimin e Kosovës për të bërë pjesë e Këshillit të Evropës, por edhe për rrethanat e pafavorshme ekonomike dhe sociale në vend. Nën kryetaria e PDK-s, Mimoza Ahmetaj, thotë se pret që gjatë kësaj jave partitë parlamentare të arrijnë një pajtim se si të shkohet në zgjedhje.
Ne jemi të interesuar që sa më parë të shkohet në zgjedhje, domethënë të mos pritet djeshta.
Fundin e qershorit ose fillimin e korrikut e shesi kohë për zgjedhje edhe nën kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lutfi Haziri, por këmbgul që Kurti së pari të jap dorëheqje e pastaj të shpërndahet kuvendi. Kjo këmbgulje sipas tij bëhet për faktin se qeveria aktuale duhet të marrë përgjegjësi për dështimet përfshir mos antarësimin e Kosovës në Këshillin në Evropës.
Shpërndarja e parlamentit është një lloj marrëveshje, le të themi, që i ka parafruar vetëvendosjen edhe PDK-n politikisht.
Zyrtarët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës nuk i u përgjegjën interesimit të Radios Evropa e Lirë për këtë temë, por në deklarata të mëhershme kanë thënë se kërkojnë fillimisht dorëheqjen e Kurtit ose një mocion mosbesimi ndaj qeverisë së tij. Sociologu dhe njohës i çështjeve politike në Kosovë Artan Muhaxhiri thotë se nuk është reale që partitë opozitare të presin që kryeministri Kurti të jap dorëheqje. Sipas tij ai nuk do ta bëj këtë për shkak se nuk dëshiron të ngarkohet me përgjegjësi për gabimet gjatë qeverisjes.
Unë jam i sigurt që opozita do ta gjejë mënyrën që ta kthejë një mocion të mosbesimit në mënyrë që të vijë të shpërndarja e kuvendit, gjë me të cilën në mënyrë indirekte do të pajtohet edhe kryeministri Kurti.
Muhaxhiri beson se zgjedhjet do të mbahen para vjeshtës, edhe pse thotë se LDK-ja dhe AAK-ja hezitojnë për shkak të drojës se mund të jenë të papërgatitura për këtë proces. Qeveria e Kurtit ka qenë shënjestër e kritikave të komunitetit ndërkombëtar së voni për shkak të disa hapave që janë cilësuar si të pakoordinuar me të, përfshirë këtu marrjen e vendimit për të ndaluar përdorimin e dinarit serb në Kosovë e të tjera. Ajo është nën trysninë e diplomatëve perëndimor edhe për ta formuar asociacionin e komunave me shumicë serbe. Mungesa hapave në këtë drejtim e ka lënë Kosovën edhe jashtë agjendës së një takimi të Këshillit të Evropës javën e kaluar, ku do të vendosej për antarësimin e saj. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Institucionet e Kosovës duhet të fillojnë zbatimin e rregullore së Bankës Qendrore të Kosovës në terren, thon profesor të ekonomisë. Kjo rregullore ndalon përdorimin e dinarit serb në Kosovë. Pas dështimit të takimit të fundit në Bruxelles mes Kosovës dhe Serbisë për këtë çështje, sipas ekspertëve, institucionet e tjera duhet të ndërmarrin masa ndëshkuese ndaj bizneseve që nuk zbatojnë rregulloren e Bankës Qendrore të Kosovës. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Dogana e Kosovës, Inspektorati Tregut dhe Administrata Tatimore duhet të fillojnë inspektimet në teren për zbatimin e rregullores së Bankës Qendrore të Kosovës, e cila ndalon përdorimin e dinarit serb, thot profesori i ekonomisë në Universitetin e Prishtinës, Mehdi Bektashi. Sipas tij, këto institucione duhet të reflektojnë në teren tani kur kryenegociatorët e Kosovës dhe Serbisë kanë dështuar të arrijnë ndonjë marrëveshje për çështjen. Rregulloria që bën euron valutë vetme për pagesa me paratë gatshme në Kosovë ka hyrë në fuqi me një shkurt, por ka nxitur reagimet e shumta nga Serbia dhe komuniteti ndërkombëtar për faktin se komuniteti serb në Kosovë prej vitesh pranon pagesa të ndryshme në dinar nga Serbia. Disa takime mes Kosovës dhe Serbisë në përpjekje për të arritur një pajtueshmëri kanë përfunduar këtë javë pa rezultat. E pyetur nga Radio Evropa e Lirë se si do të veproj tani kur ka skaduar edhe periudha transitore për zbatimin e rregullores, Banka Qendrore e Kosovës tha se secili institucion publik ka mandatin, përgjegjësinë dhe detyrimet e përcaktuara me dispozitat e rregullores, por nuk specifikoi më shumë. BQK-ja tha se periudha tremujore transitore për zbatim të lehtësuar të rregullores ka skaduar qysh me 13 maj. Por nga kjo ditë, në zyrat e postës së Serbisë dhe në filialet e bankës kursimorja postës së Serbisë, të cilat operojnë në verit të Kosovës, janë ndërprerë plotësisht transaksionet e pagesave në dinar. Afaristin nga Mitrovica Veriut, Dushan Gashiq, thotë se askush nuk ka ndonjë informacion të dobishëm se çfarë do të ndodhë tash.
Nisëm sigurën, znaçi kakve në terenu situacija të vratë në zavisi od...
Nuk jam i sigur se si është situata në teren, ndoshta varet nga rastet veç e veç, por në përgjithsi situata shumë e keqe për të mos thënë katastrofale, thot ai për Radio Evropa e Lirë. Pas dështimit të negociatave në Bruxelles, të vetmit që mund të zbatojnë këtë vendim janë ATK-ja, Dogana dhe Inspektorati Tregut, thot Bektashi, cili me heret ka shërbyer si antar i bordit të BQK-s. Sipas tij, Dogana mund të arritë ndaloj hyrjen e dinarëve në kufi, por do ta ketë shumë të vështirë të ndaloj hyrjen e tyre në mënyrë ilegale përmes rrugëve alternative.
Problemi është që të kontrollohet një kufi aq i brisht.
Dogana konfirmon se zbatimin e praktikë rregullore së BQK-s nuk paraqet ndonjë problem. Në ATK ndërkaq thonë se situata për ta mbetet e njëjtë pavarësisht rregullores së BQK-s. Ky institucion tatimet i pranon vetëm në valutën euron nga të gjitha bizneset, siç ka ndodhur edhe deri më tash, thot për Radio Evropa Lirë ushtruesi detyrës së drejtorit të ATK-s Ilir Murtezaj.
Shtetimet kanë qenë prezente, do të jenë pa prezente me qëllim të ligjyrës së pagesës së faktë tatimeve që obligohen me dhjetës së libisë.
Inspektorati i tregut nuk ju përgjigj interesimit e Radios Evropa Lirë për këtë temë, por si pas e Bektashit, ky organ që funksionon e kuadrë të Ministrisë e Industrisë duhet të bëjë kontrole me të detajuara në dyqanet e mjediseve me shumicë serbe.
Tregtarët serb mund të shpallin çmimet në euro, por në të zezë pa problem mund të pranojnë dinarët si një të pagese.
Nga pas lufta me 1999, banorët e 10 komunave me shumicë serbe të inkurajuar nga Beogradi e kanë shfrytzuar dinarin për gjithçka, nga rrogat dhe pensionet deri te pagesat në dyqane dhe restorane. Rregulloria re mundëson që dinarët të mbahen në llogari bankare ose të shkëmbehen në euro. Derisa në zyrat postare të Serbisë dhe filialet e bankës së kursimeve postare të Serbisë janë ndërprerë plotësisht transaksionet e pagesave në dinar, kjo valutë vazhdon të qarkullojë nëpër dyqane për shitblerje. Natasha, puntore në një dyqan në Mitrovicën e Veriut, tregon për Radio Evropa e Lirë se ende pranojnë dinar paralelisht me euron. Kemi vite që punojmë dhe me dinar dhe me euro, por ne vazhdojmë të pranojmë dinar për aq kohë sa kemi mundësi, thot ajo. Natasha, cila është informuar për përfundimin e periudhës transitore, tha se deri tash askush nuk i ka vizituar apo kontrolluar për mënyrën e pagesës. Pas përmbylljes së periudhës transitore, Banka Qendrore e Kosovës ka njoftuar se ka licencuar 8 dek të institucioneve financiare dhe ka vendosur 38 bankomat në komunat me shumicë serbe, në Leposavić, Zveçan, Graçanic, Shtërpc dhe një në Shilov të Gjilanit. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Rreth 800 të moshuar në Kosovë ka nevoj për kujdes nga shteti, në mesin e tyre edhe 70 vjeçaria Sakibe Jashari, e cila jeton e vetme me vetëm 100 euro pension në lagjën Bregu i Diellit në Prishtinë. Rëfimin e saj ajo e ka ndarë me Radion Evropa e Lirë duke thënë ndër të tjera se do të vendosin një shtëpi për të moshuar nëse do t'i ofrohet mundësia. Nën menaxhimin shtetëror, Kosova ka 5 shtëpi të tilla me kapacitet prej 127 vendesh. Qeveria e Kosovës pati premtuar ndërtimin edhe të 5 strehimorëve të tjera, por ato nuk janë ndërtuar. Raporton Arta Sopi.
Në lagjën Bregu i Diellit në Prishtinë, 70-vjeçaria Sakibe Jashari përballet me realitetin e ashpër të vetmisë dhe varfërisë. Këto rrethana sfiduese bën atë të bindet për një vendim, siç e quan, të vështirë por të domosdoshëm, të aplikojë për banim në një shtëpi të pleqve. Është e vështirë të jetoj vetëm, do të doja të jetoja në një shtëpi me të moshuar të tjerë. Sipas kryqit të Kuq të Kosovës, ajo është vetëm një nga rreth 800 të moshuar në vend që kanë nevojë për përkujdesje të ngjashëm nga shteti. Nën menaxhimin shtetëror, Kosova ka 5 shtëpi të plagjve me kapacitet prej 127 vendesh. Kur e mori detyrën në vitin 2021, qeveria e Kosovës premtoi ndërtimin edhe të 5 shtëpive të tjera, por sot, në vitin e fundit të mandatit të saj, ato nuk janë ndërtuar. Derisa zyra e kryeministrit dhe Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve nuk i përgjigj kërkesës së real për komente në këtë temë, organizatat të shoqërisë civile thonë se rritja kapaciteteve për strehimin e të moshuarve është e domosdoshme. Sakibja nuk e di ende nëse do të pranohet në ndonjë shtëpi të pleqve. Ajo duhet t'i mbledh disa dokumente që dëshmojnë se ka gjendje të mirë psikike dhe nuk ka ndonjë sëmundje infektive. Me njollësim administrativ të vitit 2014 të hartuar nga Ministria e Atëhershme e Punës dhe Mirëqenies Sociale, aplikuesit duhet i plotësojnë edhe disa kushte të tjera. Të ketë së paku 65 vjeç, të mos ketë pasardhës. Vendosja në shtëpi të kujdesit për pleq u lejohet edhe nëse ka vajzë, por ajo është e martuar. Sakibja thot se jeton vetëm që nga viti 1992, kur edhe i ka vdekur bashkëshorti. Ajo merr pensionin e pleqërisë prej 100 eurosh në muaj, përqiruan në shtëpis ku jeton, paguan 75 euro në muaj. E me pjesën e mbetur të pensionit, jetoj si të mundem.
Këpas rraste, ju iskëm pasas buk, këpas rraste, që shio.
Rëfen Sakibja, e cila me prejardhje është nga Bosnjë-Hercegovina. Ato e vizitojnë ko pasku organizatat të ndryshme të bamirësis. Antigona Gashi Sopjani, koordinatore mirëqenjes sociale në kryqin e Kuq të Kosovës, thët se të moshuarit e vetmuar, përshirë dhe Sakiben, ka nevoj për të gjitha llojet e ndihmës, nga ushqimi, higjena, veshmbathja, e deri te vizitat mjekësore dhe medikamentet. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, ajo tregon se numri i tyre është në rritje. Arsye kryesore për këtë, sipas saj, është migrimi i familjeve të reja në vendet e tjera për punë dhe për jetë më të mirë. Kosova ka 5 shtëpi për plaç që menaxhohen nga shteti, tregojnë të dhënat të Ministrisë së Drejtësisë, ndërsa janë disa të tjera private. Më madhja prej tyre është në Prishtinë me kapacitet prej 60 persona. Aktualisht ka të strehuar 53. Drejtoresha këtij institucioni, Raza Aliçkaj, thot se me staf dhe financa qëndrojnë mirë, por se objekti është i vjetër. Jemi në kuadër të komunës së Prishtinës. Na është thënë se do të ndërtohet një objekt i ri për të moshuarit. Shpresojmë që të rrisim standardet sepse infrastruktura është e vjetërsuar, thot ajo për Radio Evropa e Lirë. Katër shtëpi të tjera për plaç gjenden në Skënderaj, Istok, Novë Bërdë dhe Graçanicë. Arjan Lumezi, hulumtues në Institutin për Politika Sociale, Musin e Kokalari, thot se qeverisë së Kosovës i mungon çasja progresive në politikat e saj. E në fushën e banimit social, kjo gjë vërtetohet nga mungesa e përparimit në ndërtimin e shtëpive të reja për të moshuarit, thot Lumezi për Radio Evropa e Lirë. Sipas regjistrimit të popullsisë të vitit 2011, rreth 6.7% e popullsisë në Kosovë është mbi mbyllin moshën 65 vjeçare. Në vitin 2018, iniciativa kosovare për stabilitet publikoi një raport me titull Mosu Plaksh, sipas të cilit në vend funksionon 25 shtëpi private për pleq, posa atyre të shtetit. Raporti nxorri në pa kushte jo të mira në shtëpi të pleqve në Kosovë, si mungesë ujë të ngrohtë për çdo ditë, hapësira jo të mjaftueshme për të gjithë personat, dhe hapësira jo të ndara për personat e moshuar dhe ata që vuajnë nga ndonjë sëmundje.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Në më pak se dy javë, në të gjitha vendet e bashkimit evropian do të votohet në zgjedhjet për Parlamentin Evropian. Sondazhet e opinionit sugjerojnë rritje të së djathtës ekstreme në shumë vende, përfshirë Austrinë, Gjermaninë, Spanjën e të tjera. Analistët politikë thonë se rezultati do të reflektohet edhe në politikat për Ballkanin Perëndimor, dhe ndër ato që do të pësoj, pritet të jetë procesi i zgjerimit dhe dialogu mes Kosovës dhe Serbisë. Për më shumë në këtë temë, dëgjojmë rubriken Ekspoze të përgatitur nga Valona Tela.
Mes zemrimit që buron nga rritja kostos jetesës, migrimi dhe mosbesimi në BE, partit nacionaliste, populiste dhe ato të ekstremit të djathtë janë duke mbledhur mbështetje gjithnjë më të madhe në Evropë. Vëzhguesit presin që kjo të reflektohet edhe në zgjedhjet e qershorit për Parlamentin Evropian e me gjas edhe në politikbërjen e 5 vjetëve të ardhshëm. Përshëndetje të ndërruar shikues, mirë se vini në edicionin e rito ekspozes, unë jam Valona Tela. Nëse sondazhe dalin të sakta, zgjedhjet për Parlamentin e ri Evropian do të tregojnë rritje të mbështetjes për partit populiste të krahut të djathtë dhe për ato të ekstremit të djathtë, tashmë pjesë e disa parlamenteve kombëtare. Këto forca mbështesin një mendim politik që ka tendenca të jetë më konservator dhe më nacionalist, janë kundër imigrimit, kundër multikulturalizmit e disa dhe kundër zgjerimit të BE-s. Me fjalet e kancelarit gjerman, Olaf Scholz, populistët e krahut të djathtë janë gati të shkatrojnë atë që kemi ndërtuar për fëmijët tanë. Ata ngjallin ndjenja kundër refugjatëve dhe pakicave. Zgjedhjet për Parlamentin Evropian do të mbahen nga data 6 deri më 9 qershor. Deputetët e këtij institucioni zgjidhen në drejtë për drejtë nga qytetarët mbi 400 milion syrësh në të 27 vendet anëtare. Një sondazh i kryer nga Këshilli Evropian për Marrëdhënie me Jashtë ka gjetur se ky proces do të sjellë forcim të ndjeshëm të së djathtës radikale. Arsyet variojnë, nga rritja vazhdueshme kostos së jetesës deri te frika se kufit e hapur rrezikojnë identitetin kombëtar dhe vlerat tradicionale. Përpasoi dy grupet kryesore politike, Partia Popullore Evropiane dhe Alianca Progresive Socialistëve dhe Demokratëve, do të ruajnë shumicën, por me rezultate më të dobta sipas sondazhit. Ato kanë përjetuar rënje edhe në zgjedhjet e vitit 2019 tashmë, grupi i parë për 2.8%, ndërsa i dyti për 5.9%. Në përbërjen në largim të Parlamentit Evropian e djathta ka 128 vende nga 705 gjithsej. Në përbërjen e ardhshme, si pas sondazheve, ajo mund të fitoj pothuajse 1/4 e tyre. Vesko Garčević, i cili ka shërbyer si ambasador i Malit të zi në Bruxelles, shpjegon për ekspozen se Parlamenti Evropian ka më pak ndikim se dy institucionet e tjera të BE-s, Komisioni Evropian dhe Këshilli Evropian, por shton se ai nuk mund të anashkalohet për disa çështje të rëndësishme. Për shembull, Komisioni Evropian nuk mund ta marrë detyrën pa u konfirmuar me shumicë votash në Parlamentin Evropian.
Trendi i rritjes së partive të djathta do të reflektohet në përbërjen e Parlamentit të ri Evropian, por çështja është nëse ato parti do të jenë vendimarrëse kur bëhet fjalë për komisionin e ri, apo do të jenë pakicë konsiderueshme brenda parlamentit. Kjo është shumë e rëndësishme dhe jam i sigurt se do të përcaktoj mënyrën se si parlamenti dhe institucionet tjera evropiane do të punojnë në vitet në vazhdim.
Sondazhi i Këshillit Evropian për Marrëdhënie me Jashtë ka gjetur se partitë e së djathtës radikale kanë tendencë të dalin të parat në 9 vende të Evropës, përfshirë Francën, Austrinë dhe Italinë, ndërsa të dytat ose të tretat në 9 vende të tjera, përfshirë Gjermaninë dhe Spanjën. Garçevic thotë se kjo është problematike, sepse ndikimi që kanë këto zgjedhje në debatet kombëtare implikon edhe vendimet e Komisionit dhe të Këshillit Evropian. Garçevic përmend në mënyrë të veçantë Ballkanin Perëndimor.
Particularly concerned about elections in France.
Këtu jam i shqetësuar, sidomos për zgjedhjet në Francë. Ato mund të ndryshojnë lojën, sepse janë shtete individuale ato që formojnë qasjen e Bashkimit Evropian kur bëhet fjalë për Ballkanin.
How European Union approach will be shaped when it comes to the Balkans.
Këti qëndrimi i bën Jehone dhe Andi Hoxhaj, ligjërues në Kolegjin Universitar të Londrës. Duke folur për ekspozena i pret që partite ekstreme të djathë të zgjasin bylljen e BE-s ndaj rajonit të Evropës juglindore.
Shumë për tyre janë kundrejt dhe kundër totalisht përsa i përket zgjerimit në Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian, për shkak sepse ata mendojnë janë çështje kulturore, po gjithashtu që janë edhe problematika institucionale. Nëse neve do shikojmë që partitë ekstreme të djathtë do kenë një fuqi më të madhe se që kanë aktualisht, atëherë përsa i përket politikës së zgjerimit, vërtet do jetë një pikë pyetje goxha e madhe.
Hoxhaj thotë se kjo politik do t'a lërë rrezikun pas atë të influencës edhe më të madhe nga Rusia dhe Kina. Si vende më të cenueshme i përmend Serbinë dhe Bosnjë-Hercegovinën dhe për këtë bën përgjegjës se edhe vetë BE-n.
Sepse BE-ja ka lërë një vakum në Ballkanin Perëndimor, duke qenë se politika e zgjerimit në 15 vitet e fundit ka qenë vetëm dhe është përdorur vetëm që të kenë influencën e tyre në Ballkan, po pa patur një qasje afatgjate se kur këto vende do integrohen apo mënyra se si ato do të integrohen, dhe kjo vakumi pasaj ka lejuar që këto fuqitë më dha të hyjnë, dhe ne të shikojmë që ato kanë disa investime të jashtëzakonshme në infrastruktura specifike që janë me shumë rëndësi, si që janë ato në ekonomin, si që janë në përport, në transport dhe kështu me radhë.
Presidentja Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, e cila këtë vit do të kandidoj për rizgjedhje, ka thënë në fjalimin për gjendje në BE-s shtatorin e kaluar se bloku duhet i përgjigjet thirrjes historisë dhe të pranoj një numër të madhë vendesh përfshirë nga Ballkani Perëndimor. E ardhmja Ballkanit Perëndimor është në Unionin ton, ka thënë ajo. BE-ja ka shprehur mbështetje për perspektivën evropiane të vendeve të Ballkanit Perëndimor qysh në vitin 2003, në një summit në Selanik të Greqisë. Por që nga jo kohë vetëm Kroacia, nga vendet e këtij rajoni, është antarësuar në BE në vitin 2013. Të tjerat janë në fazat të ndryshme të integrimit, ndërsa Kosova është më së largu, ajo vetëm se ka aplikuar për antarësim në BE në dhjetor të vitit 2022. Me rritjen e sedjatës ekstreme, Garçevic, tani profesori i praktikës së marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin e Bostonit, thotë se Kosovës do t'i vështirësohet tutje edhe procesi normalizimit të marrëdhënieve me Serbinë.
Për shkak të ideologjisë dhe jo interesave në rajon, partitë e ekstremit të djathtë do të dalin anën e Serbisë dhe do të mbështesin atë kundrejt Kosovës. Kjo pastaj do të zgjasë edhe më shumë procesin e negociatave mes tyre. E nëse ndryshon edhe administrata amerikane, ajo po ashtu mund të anojë më shumë nga Serbia. Në një skenar të tillë, mund të imagjinoj edhe rikthimin e idees për shkëmbimin e territoreve mes Kosovës dhe Serbisë në vitet e ardhshme.
Në zgjedhje pas atyre për Parlamentin Evropian do të jetë edhe shefi politikës së jashtëm të BE-s, përgjegjës edhe për ndërmjetësimin e dialogut Kosovë-Serbi. Në 5 vjetet e kaluar, këtë pozitë ka mbajtur Josep Borrell, diplomatën nga Spanja, vend që nuk e nje pavarësinë e Kosovës. Analistët të rrëheqin vërejtjen se disa udhëheqës nacionalistë në Ballkan mund të përpiqen edhe të shfrytëzojnë vakumin politik që rezulton nga këto procese zgjedhore për ta komplikuar situatën në terren. Në mënyrë të veçantë përmendet presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić dhe presidenti i Republikës Srpska në Bosnjë-Hercegovinë Milorad Dodik, që të dy me pikpamje shpesh proruse. Shqetësim në vete si pas tyre përbën edhe Maqedonia Veriut, ku këtë muaj partia nacionaliste VMRO DPMN është këthyre në pushtet duke i fituar zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale. Së pari i Balkani, pastaj Bruxelli, ka thënë presidentja re e këti vendi Gordana Silanovska Dafkova. Analistët nuk presin që nga rritja e së djathës të ketë ndonjë ndryshim politik sa i përket Rusisë dhe Ukrainës, dy vendeve në luftë, apo mbrojtjes së lirisë në Evropë. Për t'i ndalur hovin kësaj rryme, ata thonë se mes tjerash duhet përmirësuar kushtet sociale dhe ekonomike, gjë që pastaj do të afrenoj edhe tërheqen nga populizmi. Zgjedhjet në Evropë këtë vit do të jenë të parat prej se është finalizuar dalja mbretërisë së bashkuar nga Bashkimi Evropian në vitin 2020. Ato do të jenë të parat edhe pas disa krizave të rëndësishme të cilat kanë ndikuar rrënjësisht politikën në BE dhe në vendet e saj anëtare të tilla si pandemia COVID-19, pushtimi në shkallë të plotë i Ukrainës nga Rusia dhe lufta në Gaz. Pjesëmarrja si rëndom pritet të jetë më e ulët se në zgjedhjet parlamentare kombëtare. Por me fjalet e kryeministrës italiane Giorgia Meloni, partia së cilës ka rënj neofashiste, koha patriotëve ka ardhur. Shuës së ndëruar, shtë kemi ardhur në fund të këti edicionit të ekspozes, për të rejat e fundit vazhdoni të nëndishni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org, si dhe në rjetet sociale Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Bashkë të komi sërish të premte në ardhshme, mirë mbeqje.
Komisioni Regulator për Energji ka bërë të ditur se gjatë verës anvistrit në mazhdrinë e veriut do të furnizohen me rrym me të lirë dhe gjatë ditës do të kenë plus një orë rrym me tarifë të ulët. Kjo vjen si rrjedhje e prodhimit të rrymës nga investimet nga centralet diellore, panelet fotovoltaike që kanë ulur dhe importin e rrymës nga jashtë. Por investitorët në centralet diellore përmes paneleve fotovoltaike ankohen për procedurat e komplikuara për sa i përket marrjes së lejeve për të investuar në këtë sektor. Zërjeta Hajroja Jaga raporton nga Shkupi.
Komisioni Regulator për Energjetik në Maqedoninë e Veriut ka bërë të ditur se importi i rrymës gjatë vitit të kaluar, gjegjësisht 2023, ka shënuar rekordin e uljes duke arritur në vlerën prej 2.74% nga konsumi përgjithshëm, për dallim nga vitet e mëhershme që ka qenë rreth 30%. Nga ky institucion kanë bërë të ditur se prodhimi i rrymës nga centralet diellore përmes paneleve fotovoltaike brenda një viti është rritur për 300%. Kryetari i Komisionit Regulator për Energjetik, Marko Bislimovski, për Radion Evropa e Lirë, thotë se shqyrtohet mundësia që anvisërit edhe një orë shtesë brenda ditës të furnizohen me tarifën e lirë të energjisë elektrike. Aktualisht brenda ditës anvisërit me tarifën e lirë të rrymës furnizohen nga ora 13 deri në orën 15, ndërkohë që Komisioni Regulator shqyrton mundësinë që ky orar të zgjatet deri në orën 16. Nga ky institucion një herë shqyrtojnë dhe mundësinë të ulet dhe çmimi i rrymës në përgjithësi.
Uvozot që bide nizok, shto e dobro za državata.
Besoj se importi energjisë elektrike dhe gjatë vitit 2024 do të jetë më i ulët, gjë që është në të mirë të shtetit për faktin se energjinë elektrike arrim të sigurojmë vetë dhe nuk jemi të detyruar të furnizohemi me rrymë jashtë vendit. Kjo me gjas do të ulë dhe çmimin e rrymës, ka theksuar për Radion Evropa e Lirë Marko Bislimovski, kryetari i Komisionit Regulator për Energjetik. Por prodhuesit e rrymës nga centralet diellore, përkatësisht panelet fotovoltaike, thonë se është shumë e komplikuar mbledhja e dokumentacionit krahas investimeve të mëdha. Gorani, i cili ka një central fotovoltaike për në rrethinën e Shkupit, thotë se i janë dashur të siguroj 40 dokumente nga institucionet e ndryshme të vendit për sigurimin e lejeve për ndërtimin e të njëjtit. Kjo, thekson ai, i ka marrë shumë kohë dhe energji krahas mjeteve financiare. Procedura sipas tij komplikohet dhe për shkak të mungesës kuadrit profesional për energjetik në institucionet e vendit, por një herës edhe për shkak të mbingarkesës. Nga ana tjetër, Ministria e Ekonomisë në vazhdimsi fton qytetarët dhe ndërmarrjet mikro të vogla dhe të mesme të aplikojnë për subvencionim në sistemet diellore për prodhimin e energjisë elektrike për vetë konsum të financuara nga Komisioni Evropian. Por anvisërit dhe bizneset e vogla thonë se është shumë vështirë të arrihet deri te këto ndihma për shkak të procedurës së koklavitur dhe me shumë byrokraci. Ekspertët e energjetikës thonë se ulja e importit të rrymës nuk është dhe aq për të duar trokitur, pasi pjesa më e madhe e investimeve në centralet diellore është kapitali huaj. Do theksuar se gjatë dy viteve të fundit në Maqedoninë e Veriut janë instaluar panele diellore me një kapacitet prej më shumë se 600 megave. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka përgatitur për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje, kurse për informacionet e tjera vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive në rrjetet sociale në Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.